La komputilaj programoj utiligantaj algoritmojn, alivorte procedurojn bazitajn sur la logikaj reguloj por solvi difinatan problemon, eniras la ĉiutagan vivon, anstataŭigante homon tie, kie ankoraŭ antaŭ nelonge ŝajnis, ke necesa estas la homa inteligenteco. Eĉ pli, la algoritmaj komputilaj programoj faras tiujn taskojn multe pli bone ol homo. Ili estas precizaj kaj objektivaj. Ili ne bezonas dormon. Ne laciĝas, ne subiĝas al emocioj, antaŭjuĝoj, ili ne utiligas kuracistajn forpermesojn, nek libertempon. Ankoraŭ antaŭ nelonge komputiloj kaj stirataj de ili robotoj estis utiligataj ĉefe en industrio, ĉe la muntaj produktolinioj, en medicino kaj por simplaj servoj. Nun tio ŝanĝiĝas. La komputilaj programoj kapablas ne nur stiri difinitajn movojn, sed ankaŭ alpreni, dume ne tre komplikajn, sed tamen decidojn. Aperas do la demando, kiam ili disponos pri vere propra inteligenteco, kaj ĉu tiam ili ne endanĝerigos homon. Laŭ sciencistoj, tio estas problemo de tempo, cetere ne tre fora. Iam pasintjare Los Angeles Times publikigis artikolon pri tertremoj, kiun verkis komputila programo. Al infanoj en la Suda Koreio la anglan lingvon instruas programo RoboSem. Ĉiam pli multaj estas stirataj de komputiloj paŝantaj, parolantaj robotoj, respondantaj kaj plenumantaj plurajn servojn, eĉ kun la seksa karaktero. La usona firmao True Companion konstruis la unuajn en la mondo robotojn kun aspekto de atrakcio. Kaj virinoj, kaj la plej baza modelo kostas apenaŭ 999 dolarojn. Komputiloj komencis regi en la mondo de distro. La decidon pri la produkto de tre populara televida seria filmo House of Cards la firmao Netflix alprenis ne baze de konsiloj de hollywoodaj ekspertoj, filmkritikistoj aŭ analizantoj de la maskomunikila merkato, sed baze de la analizitaj de la komputila programo donitaĵoj pri preferoj de la spektantoj. Gvidante sin per tiuj rezultoj, Netflix mendis ĉe Bobozo novan version de la filmserio el 1990 kun la ĉefrolulo Kevin Spacey, reĝisorita de David Fincher. La filmo ĝuis spektaklecan sukceson kaj akiris la prestiĝan premion Emmy. Komputiloj transprenis kontrolon super financaj merkatoj. Elektronika borsa makleristo Virtu, aplikante komputilajn strategiojn, dum 6 jaroj notis perdojn nur dum unu tago. Malgraŭ ĉio ĉi, komputiloj ne kapablas malkovri, kiam iu aplikas ŝajne korektajn, sed tamen falsajn donitaĵojn, kaj trompas. Tion elmontris programo apogita sur algoritmoj por trovi suspektindan bagaĝon en aerodromo. Evidentiĝis, ke ĝi ne kapablis distingi inter tio, kio estas kaj kio ne estas bagaĝo, kaj ĉu koncerna bagaĝo aspektas kiel forlasita. La aerodroma personalo estis senĉese alarmata, ĉar komputilo kvalifikis kiel suspektendajn ombrojn sur planko, bagaĉĉaretojn kaj senmove starantajn homojn. Pro samaj konsideroj, eŭropaj fervojoj rezignis, almenaŭ dume, pri komputiligitaj sistemoj, kies tasko estas malkaŝi kazojn de vandalismo aŭ ŝtelprovo.